Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Асноўныя падзеі аўторка 2 лістапада цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Арганізацыя супраціву можа быць прызнаная тэрарыстычнай у Беларусі. Гомельскім праваабаронцам абвесцяць прысуд у сераду. Google заблакаваў аккаунт і YouTube-канал следчага камітэта Беларусі. Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшага часу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед накировал в Верховный суд заяву о признании неформальной организации супротиву террористичной, поведомляя Генпрокуратура. Прапанова признать организацию террористичной заходить от КДБ. Коли Верховный суд ухвалить заяву Генпрокурора, деятельность организации будет забороненная у Беларуси. У супротиву выходит уже признанные экстремистскими формованиями киберпартизаны, буслы летяти и дружины народной самообороны ДНС. Поводле даденных следствах организация сформированная у травня 2021 года. Ее керуют двое громадян Республики Беларуси, якие проживают у США. У дачыненні да ўдзельнікаў супраціву распачатыя і расследуюцца крымінальныя справы па артыкулах 218 знішчэнне або пашкоджанне маёмасці, 289 акт тэрарызму, 290 пагроза здзяйсненням акту тэрарызму крымінальнага кодэксу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У сераду 3 лістапада суд Центрального района Гомеля абвесціць прысуд праваабаронцу Леаніду Судаленку і яго памочніцы Татяні Ласіцы, паведамляюць іх калегі. Прысуд абвесціць у 10:00. У судзе могуць прысутнічаць усе ахвотныя пры наяўнасці маскі і пашпарта. Леанід Судаленка і Татяна Ласіца знаходзяцца пад вартай з 18 і 21 студзеня адпаведна. Працэс над імі ідзе з 3 верасня. Праваабаронцу вінаваціць у арганізацыі і падрыхтоўцы дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак, частка першая артыкул 342 крымінальнага кодэксу, і навучанне і падрыхтоўцы асоб для ўдзелу ў такіх дзеяннях, а таксама іх фінансаванне або іншым матэрыяльным забеспячэнні, частка другая артыкул 342 крымінальнага кодэксу. Прокурор запрасіў для Судаленкі і Ласіцы па 3 гады пазбаўлення волі. Разам з імі па справе праходзіла таксама валанцёрка вясны Марыя Тарасенка, але перад вершэннем прысуду жанчына з'ехала з Беларусі. Ёй пагражала 2,5 гады калоніі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кампанія Google заблакавала аккаунт і YouTube-канал следчага камітэта. Прычынай сталі санкцыі, уведзеныя супраць рэжыму Александра Лукашэнкі. Аккаунт Google адключаны ў адпаведнасці з нашымі правіламі ў дачыненні да абмежавання экспарту і прымянення санкцый і не можа быць адноўлены, гаворыцца ў паведамленні Google, якое цытуе Белта. Верыфікаваны YouTube-канал следчага камітэта быў прывязаны да Google-аккаунту. Сайт следчага камітэта працягвае працаваць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Праваабаронцы падалі федэральнаму прокурору Германіі заяву на беларускіх сілавікоў, абвінавачаных імі ў злачынствах супраць чалавечнасці. Заява складзеная Еўрапейскім цэнтрам канстытуцыйных правоў і правоў чалавека, а таксама сусветнай арганізацыяй супраць катаванняў. У дакуменце названыя імёны і прозвішчы 6 высокапастаўленых супрацоўнікаў сілавых ведамстваў, якія, паводле дадзеных праваабаронцаў, здзейснілі злачынствы супраць чалавечнасці. Заява таксама ўтрымлівае інфармацыю аб масавых затрыманнях, катаваннях, знікненні людзей, сексуальным гвалце і пераследу па палітычных матывах. Мы чакаем, што федэральны прокурор ініцыюе працэдуру расследавання ў дачыненні да адказных асоб, паколькі ў самой Беларусі ў аглядальнай будучыні расследаванне парушэнняў міжнароднага заканадаўства не прадбачыцца, заявіў дырэктар праграмы па праблемах міжнародных злачынстваў і прававой адказнасці Андрэс Шулер. Расследаванне павінна праводзіцца ў рамках еўрапейскай ініцыятывы па выяўленні вінаватых у злачынствах супраць мірных дэманстрантаў у Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Контрабандиста білоруських цигарет у Литві затримували як у бойовику – з погоні, тараном і стреляніни. Здарення відбулося 1 листопада, повідомляє прес-служба литовських поміжників. На межі з Гродзенським районом білорусі поміжники зауважили підозрюваний автомобіль Audi Q6. Коли вони запотребували спинитися, керуватися натиснув на газ. Поміжники почали блокувати дороги у Новоколлі. Праз некий час за 7 кілометрів від межі патруль на Toyota Land Cruiser побачив утікача і поспробував спинись. Однак той поскорився і протаранив машину поміжнику. При гэтым один з поміжнікаў атрымаў лёгкія траўмы. Утячы парушальніку перашкодзіў другі поміжнік. Ён 7 разоў стрэліў у маторны адсек Audi. Аўтамабіль спыніўся і заглух, кіроўцу паклалі на зямлю. Высветлілася, што гэта жыхар Літвы. У яго машыне выявілі 35 скрыняў цыгарэт з беларускімі акцызнымі маркамі, агулам 17,5 тысячы пачкаў. Контрабандысту пагражае до 8 гадоў зняволення. Ён знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі аўторка 2 лістапада ў праграме «Петарда». Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.